Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit ja argumentet kryesore.
Ditë e qetë për Papën Francesku në spital, pak e the, nënvizon drejtori i sallës së shtypit Mateo Bruni, por analizat janë normale.
E vazhdojnë të vinë mesazhe për shërim të shpejtë atë të shejtë, ndërto edhe urimet e prezidentes e Kosovës për Papën Francesku.
Në një telegram të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, Papa Francesku dënon në vrasjen e urryer të presidentit haitian.
Të rinjt Evropa dhe shpresat në vizitin e kardinalit Parolin në Alsas.
Në rubrikën Qelsi i fjalëve të kishës do t'ju flasin për veprën e mëshirshme të vizitës tek të sëmurët.
Kalendari kishtar dhe shumë shqiptarësh përkujton qen akulën e Prishilen, martir e nxënës të Shenpalit.
E lajmet e tjera.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon
Claudia Bumçi
e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa vazhdon qëndrimin në Poliklinikën Gjemeli të Romës pas operacionit në zorë të dielën e kaluar. Një skanim me tomografi të kompjuterizuar, të mushkrive dhe të barkut doli pa probleme, pavarësisht se mbrëm, ati i shenjt pati pak temperaturë. Kështu deklaron drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit Mateo Bruni në një njoftim për shtyp. Shëndetëria e tij Papa Francesku kaloi një ditë qetë duke u ushqyer dhe duke lëvizur në mënyrë të pavarur. Pas dite deshi të tregoi afërsinë e tij atrore me pacientët e vegjël të repartit të onkologjisë dhe neurokirurgjisë pediatrike, duke u dërguar atyre për shëndetin e tij të përzemërt. Mbrëm, shton Bruni, pati pak efe. Sot paradite ju nënshtrua analizave rutinë mikrobiologjike dhe një skanimi me tomografi të kompjuterizuar të mushkrive e barkut që doli pa probleme. Ati i shenjtë përfundon komunikata e drejtorit të sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë, vazhdon terapinë e planifikuar dhe ushqehet normalisht. Në këtë çast të veçantë, mendon veçanërisht për ata që vuajnë, duke shprehur afërsinë e tij me të smurët, sidomos me ata që kanë më shumë nevojë për kujdes.
Menjëherë pas shtrimit e Papës Francesku në spitalin Gjemelit Romës, nga gjithë anët e botës filluan e vazhdojnë të vinë mesazhe për shërim të shpejtë. Edhe nga trojet shqiptare, si nga i Peshvita ashtu dhe nga autoritetet shtetërore, erdhën në Vatikan urimet që ati shejt Bergoglio ta marrë veten e të kthehet në krye të kishës universale. Shqiptarët u bashkuan me besimtarët e krejt globit në lutje për Francescun. Dje një nga letrat e shumta ardhur në Vatikan mban firmën e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani Sadriu.
Shëndetëria juaj shkruhet në të. Pasi u njoftuam për ndërhyrjen tuaj kirurgjikale në spitalin Gjemeli, në emër të popullit të Republikës së Kosovës, dëshiroj t'ju bëj urimet më të përzemërta për shërimin tuaj të shpejtë e të plotë. Edhe një herë mësojmë nga shëndetëria juaj si të sillemi para problemeve dhe vuajtjeve. Lutemi me ju e për ju që të ktheheni sa më shpejt në detyrën tuaj të bekuar për të mirën dhe paqen kudo në botë. Së fundi, presidentja e Kosovës e siguron atin e shenjt për konsideratën e saj më të lartë, duke i përsëritur urimet më të mira për shërim të shpejt.
Vrasje e urryer. Me këto fjalë, Papa Francesku shpreh keqardhjen për vrasjen e presidentit të Haitit, Jovenel Moise, në Port de Au-Prince, natën ndërmjet 6 dhe 7 korrikut. Në një telegram të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, dërguar nuncit apostolik Francisco Molina, ati shejt denon çdo formë të dhunës si mjet për zgjidhjen e krizave dhe të konflikteve. Në mesazh, Papa, i shtruar në poliklinikën romake Gjemeli pas operacionit të së dielës, i shpreh ngushëllimet popullit haitian dhe gruas së presidentit, e cila ka mbetur e plagosur. Fillimisht konsideruar e vdekur, aktualisht gruaja është shtruar në spitalin e Miami të Floridës. Ati shejt rekomandon Zotit jetën e saj, siç thuhet në telegram, dhe i lutet Atit të mëshirshëm për prehjen e shpirtit të të ndjerit.
Papa Francesco shpreh trishtimin e tij për këtë episod gjakatar, kapitulli i fundit i një historie tragjike si ajo e Haitit, mbushur me dhunë, pushtime, grushtë shteti, shtypje dhe trazira, që kanë sjellë paqëndrueshmëri shoqërore, politike dhe ekonomike, rënduar nga tërmeti katastrofik i vitit 2010. Papa Francesco i uron popullit të dashur haitian harmoni, solidaritet dhe begati në të ardhmen, duke ju lutur hyj ta bekoj vendin dhe banorët e tij.
Karimtimi i meshes me 30 qetronëshën odiles pran abatësisë Hohenburg, ku është varrosur abatesha Shejte, pajtore e Alsasës, zbashku me babajnë e nënën, ishte veprimtaria e fundit e kardinalit Parolin, sekretar të shtetit të Vatikanit në Strasburg. Sekretari Selise Shejt arriti të shtunën e kaluar në qytetin francez si përfaqësues i papës në kremtimet për 1300 vjetorin e vdekjes së shën Odiles. Në mëngjes kreu i diplomacisë së Vatikanit vizitoi selin qendror të Këshillit të Evropës.
Virgjëra Odil, abatesha e pare manastirit të Hohenburgut, u shpa nga papa Piu i 12 pajtore Alsasës në vitin 1926, një vit pas përfundimit të luftës së dytë botërore, gjatë së cilës këto troje vuajtën tmerrsisht në thundrën e Gjermanisë naziste. Prania e kardinalit ishte edhe rast për shugurimin e i peshkëve të rinë ndihmës të diocezës i mëzot Gilles Reitinger, deri më sot e prori përgjithshëm i misioneve të jashtme të Parisit.
Në homilinë e meshes kremtuar me rastin e 1300 vjetorit të vdekjes së shën Odiles në katedralën e Zojës së Strasburgut, kardinali Parolin kujtoi figurën e shenjtorës që nderohet në shumë vise të Evropës, duke lavdruar shembullin e saj të ndritshëm. Në jetën e shën Odiles, shpjegoi kardinali, duke qartë fuqia e njëkohësisht edhe delikatesa veprimit hynor, në jetën e saj shohim Zotin që mirëpret e inalton të braktisurit, por edhe paradoksin natyrë që duke besuar se janë më të mirë e më të denjë, në fund e ndjenjë që kanë nevojë për mëshirë, për shërbim e shërim nga verbria morale, përmes ndërmjetësimit të atij Zotit, të cilin e patën refuzuar padenjësisht. Për këtë na flet qartë sjellja e atit të Odiles, dukes Aldariko i Alsasës, që në fillim nuk dhe shikoi me sy të bijen pse kishte lindur e verbër, por me pas për ta shlyer këtë gabim të rënd, i dhuroi fortesën e tij më të fuqishme, ku Odila themeloi një bashki murgare e ku jetoi deri në vdekje në vitin 720. Ta kremtoshën Odilin, shtoi sekretari i shtetit të Vatikanit, do të thotë shpallësh pushtetin e Zotit që shfrytëzon situatat më të pafate për të formuar shpirtra të shejta.
Më pas, kardinali kujtoi dimrin demografik, pra Evropën pa djepa. Evropa ka nevojë për shpresë, theksoi ai. Nëse dëshiron të përfundojë dimri demografik që nuk është kryesisht fryt i krizës ekonomike e shoqërore, por i ligështimit të shpresës. Dimri do të vijojë derisa Evropa ta kuptojë të vërtetën e jetës njerëzore. Prandaj shtoi përfaqësuesi papnor, Evropa ka nevojë të zbulojë kuptimin e thellë të rrënjëve të veta, ka nevojë për besimin në Zotin. Këtë nënvizoi kardinali para se të bënte thirrjen, Evropa ka nevojë për dashuri, ka nevojë t'i vërë në qendër të shqetësimeve të saj ata që jetojnë skutave, të varfrit e të përjashtuarit, e ka nevojë edhe për ta drejtuar fenomenin migrator me urti e largpamësi, në mënyrë që ta bëjë faktik integrimin e vërtet, ta bëjë burim mundësish e vllazërimi, duke shmangur kështu rrezikun e përçarjeve të dhimbshme e të keqkuptimeve, fantazma të një kulture që mohon se të gjithë njerëzit janë vëllezër, fratelli tutti. Kryepeshkvi i Strasburgut, i mëzot Luc Ravel, komenton vizitën e kardinalit Parolin në një zonë si Alsasa në qendër të Evropës, ngarkuar me domethënie për ndërtimin evropian.
Situata gjeografike dhe historike bëri Alsasin zonë qendrore të Evropës, prekendej edhe ka thirrjen të jetë pikë lidhëse, pikë kooperimi. E ne përpiqemi përmes një baritorie t'i ka përcejmë kufit ndërmjet Francës, Gjermanisë e Zvicrës në këtë mikrorajon i cili shkon nga Stuttgartin në Bazile duke kaluar përmes Strasburgut. Është zona më fort në barë Evropën në aspektin ekonomik, në këtë pellë terrenit që ne e harrojmë shpesh. Harrojmë edhe se historia deshi që Renit ishte më shpesh element bashkimi se sa përqarjeje, deri në atë pikë sa dioqeza e Strasburgut të shtrihet në dy brigjet e Renit. I gjithë ky realitet historik e gjeografik i kujton Alsasës thirrjen për ndërtimin e Evropës përmes një baritorie që i ka përcen kufit ndërmjet Francës, Gjermanisë dhe Zvicrës.
Vepra e lindjes në shërbim të të krishterëve lindor që nga viti 1856 është shoqat kishtare franceze në udhëheqjen e kryepeshkëve të Parisit që ndihmon kishat lindore historike kryesisht vendet në krizë ku të krishterët janë pakic: Irak, Siri, Izrael, Palestinë, Liban, Ukrainë, Kipro, Armeni, Etiopi, Eritre, Indi. Në to, fenomenet e diskriminimit janë të shpeshta në shumë fusha, si ajo kushtetuese, legjislative, gjyqësore, administrative dhe profesionale. Vepra e lindjes është e vetmja shoqat franceze që i kushtohet krejtësisht ndihmës për të krishterët lindor, fal rreth 100.000 donatorëve të saj. Tre misionet që kryen: edukimi, promovimi shoqëror dhe veprimtaria baritore kishtare në 22 vende që shtrihen deri në bririn e Afrikës e në Evropën lindore. Kote fundit, presidenti i Republikës së Francës ngriti një fond në ministrinë e jashtme për të mbështetur shkollat që frekuentojnë të krishterët e lindjes, si shpjegon për Vatican News im zot Pascal Gollnisch, drejtori i përgjithshëm i veprës. Ai nënvizon se të krishterët e zonave ku vepron shoqata detyrohen shpesh të emigrojnë, por duhen ndihmuar të jetojnë në vendet e tyre, sepse japin një kontribut të rëndësishëm për zhvillim, sidomos në fushën e edukimit, të dialogut ndërfetar, të shëndetësisë. Ata janë urë lidhse ndërmjet dy priqeve të mestheut, ati jugor e ati verjor.
I ndritur quhet nga imzot Gollnisch ultimi papës Francesku në Irak para 4 muajsh, u malëngjym kur pam papën vendet ku kryqet u shkatruan. Naturisht nënvizon imzot Gollnisch një ultim 3 ditor nuk mjafton për të zgjidhur problemet e Irakut, por papa u dha një mesazh shpresë të gjithë irakianëve dhe jo vetëm të krishterëve, pa harruar plagë të vendit për cilat sensibilizoi bashkësinë ndërkombëtare. Një mesazh që u kuptua edhe nga muslimanët, pohon akoma i zot Gollnisch, i cili u kthye në Irak 3 javë pas udhëtimit apostolik të papës, për të vërejtur se shikimi i muslimanëve për të krishterët kishte ndryshuar. Veçanti fal takimit e papës me Al-Sistanin. Në Erbil, nënvizon me te im zot Gollnisch, ndjeu dhimbjen e refugjatëve irakian, por nuk dëgjoi fjalë hakmarrjeje. Papa, thekson drejtori i veprës i lindjes, nuk ishte krishterë duke nxitur të izolohen në ndonjë kull. Ai u thot, vazhdoni të merrni pjesë në veprimtaritë të vendit. Ata nuk kanë forcë ushtarake, politike ose ekonomike, por kryen një shërbim në favor të gjithë popullsisë në emër të ungjillit e të vllazërimit.
Ndërkaq drejtori operativ Vincent Cajol nënvizon impenjimin e laikëve në ndihmën për popullsitë e lindjes së mesme. Për shembull, në Halep të Sirisë po bëhen përpjekje për të bindur të rinj të mos emigrojnë. 80% janë vajza, shpjegon Cajol, është sfide madhe sot. Vepra e lindjes bashkëpunon me organizata të vogla që përpiqen të rifillojnë veprimtaritë familjare në krizë, për shembull fermat bujqësore. Shoqata ka ndërmend ta propozoj këtë ide edhe në Beirut të Libanit. Në Irak kanë rifilluar veprimtaritë në Ninive dhe në Erbil. Një nga projektet është ndërimi një qendre tregtare në Strehë për refugjatët. Në Kurdistan, shpjegon Vincent Cajol, mirëpresim të moshuar dhe fëmijë me probleme autizmi. Problemi të moshuarve është i ri në këto shoqëri. Kemi edhe një mikroprojekt për 4 marangos që restaurojnë mobiljet e kishave të shkatëruara nga shteti islamik ISIS. A i kujton me krenari koltukun e realizuar për tyre, ku ul Papa Francesku gjatë kremtimit në Karakosh në udhëtimin e tij në Irak. Edhe ndihma për Armeninë është rritur 5 fish nga viti i kaluar për shkak të konfliktit në Nagorno-Karabakh.
Po kujtojmë se vepra e lindjes bën një investim të konsiderueshëm në shkollat katolike. Rreth 400.000 nxënës marrin fondet të saj nga Egjipti në Turqi. Vetëm në Rripin e Gazës ka 3 shkolla katolike ku flitet frëngjisht. Edhe impenjimi për Libanin është mjaft i madh. Të gjithë shpresojnë që papa të shkojë në këtë vend sa më shpejt për të ndezur reflektorët e botës mbi shtetin e zhytur në një krizë me përmasa të jashtëzakonshme. Qelësi i fjalëve të kishës.
Këtë ditë Papa Francesku ndodhet në Spitalin Gjemeli të Romës pas operacionit të së dielës për divertikulit. Ati i shenjtë ka folur shpesh për sëmundjen e për të smurët, duke i takuar edhe personalisht, sidomos gjatë audiencave të përgjithshme në Vatikan. Vizita tek këtë sëmurët është vepër mëshire për të krishterët, pasi i bën ata të ndjejnë ngrohtësinë e afërsinë e dashurisë të afërmbe. Në emisionin e sotëm do të flasim pikërisht për këtë vepër mëshire. Në beslidhjen e vjetër dëshmohet qartë rëndësia e vizitës tek i smuri dhe këshillohet të zbatohet gjithnjë kjo vepër mëshire. Mos për to, të shkosh ti shohësh të smurët, sepse prej tyre do të jesh i dashur, shkruhet në librin e Siracidit. Kjo nxitje për të vizituar të smurët, bikur sholim në hebraisht, do të përmendet edhe më tej në letërsinë rabinike. Sipas Talmudit, teksti shenjtë i hebrejve pas Biblës, vizita e të smurëve i sjell gjithë botës hir hynor, ndërsa ai që e viziton të smurin i heq atij 1/60 e dhimbjes.
Por gjithçka duhet shoqëruar nga dhemshuria, siç na kujton edhe Papa Francesku në mesazhin e tij për ditën e 22 botërore të të smurit. Duhet ta shtojmë dhemshurinë, bamirësinë plot respekt dhe delikatesë, duke ngulitur veshtrimin ton mbi Marinë, nënën e Krishtit dhe të gjithë të vuajturve. Brenda vuajtjes son është vuajtja e Jezusit, e cili bart këtë peshë bashkë me ne dhe na zbulon kuptimin e saj. Kur biri i Zotit, Jezusi, u gozhdua mbi kryq, i dha fund vetmisë vuajtjes dhe shndriti errësirën e saj. Në këtë njërë që ndrojmë para misterit e dashurisë e Zotit për ne që në dikon shpresë se gudhim, shpresë sepse në planin e dashurisë e Zotit edhe nata dhimbjes hapet para drejtës e pashvet e gudhim për të përballuar çdo problem të shoqërin e ti, bashkuar me të.
Për të krishterin, dëmshuria për të smurin është dëmshuri për krishtin që vuan në kryq e që enda në të dhimbje me të smurin. Ky i fundit përmbledh në vetvete një mister, siç na e kujton enciklika Salvifici Doloris, ku shkruhet, vuajtja njerëzore shkakton dëmshuri, shkakton edhe respekt, e në mënyrën e saj, frikson. Vërtet në të përmbahet madhështia e një misteri të veçantë. Rreth temës së vuajtjes dy arsye duket se afrohen ndërmjet tyre e bashkohen. Nevoja e zemrës që na nxit të fitojmë mbi frikën dhe detyrimi për hir të fesë që na jep përmbajtjen në emër e për forcën e së cilës guxojmë të prekim atë që çdo njeriu i duket e paprekshme, sepse njeriu në vuajtje mbetet misteri paprekshëm.
Vuajtja evokon situata rrethana përvoje të dhimbshme, smundje e edhe vdekje, të cilat duam shpesh vetëm t'i harrojmë, por njëkohësisht na kujton edhe fitoren e Krishtit mbi vdekjen. Prandaj, përmasa krishtare vizitës tek i smuri nuk mund t'i lihet improvizimit apo njetit e mirë. Ajo kërkon një punë të thellë me vetveten që t'jemi të gatshëm t'i përgjigjemi thirrjes të smurit, e cila na nxit bëjmë pjesë në atë situatë të caktuar, ndajmë kohën dhe impenjimin me të, të jemi bujar, të flijojmë diçka nga vetvetja, pra ta kapërcejmë vetveten.
Në Ungjillin sipas Lukës, samaritani i mirë na ofron një shembull për t'u ndjekur. I afrohet të plagosurit, i jep ndihmën e parë, e çon në bujtin dhe i paguan ai shpenzimet për ta mbajtur e për ilaçet. Ai i jep gjithçka mundet këtij të smuri, që nga ndihma praktike e deri në ngrohtësinë njerëzore. Prandaj vepra e parë e mëshirës ndaj të smurit është të impenjohemi që të ketë ndihmë shëndetësore të përshtatshme, duke ia plotësuar edhe nevojat ekonomike nëse është i varfër. Por i smuri ka nevojë sidomos për dashuri, sepse vetë gjendja e tij e varfron nga kjo pikpamje. E këtu ka hapësirë të madhe për mëshirë, sidomos për ata të smurë që jetojnë vetëm ose janë larg nga të dashurit e tyre. Kjo mund të na duket një vepër shumë e vështirë, por na inkurajon ç'na thot Shëmpali: gjithçka mundem me ndihmën e Atij që më jep fuqi. Duke imituar Jezu Krishtin që shkon të vizitojë të smurët, ashtu siç bëri me vjerrën e Shën Pietrit, të cilën e shëroi, secili prej nesh është i thirrur të impenjohet në këtë vepër mëshire për çdo të smurë.
Me 8 korrik kalendari kishtar me shumë shëjtorësh përkujton Shën Akulen e Shën Prishilen, dishepu i shumë të dashur të Shën Palit, bashkëpunëtor në kauzën e Ungjillit e bashkëshortër, të cilët apostulli i popujve i kujton me emër në letrat e tij, posaçërisht në letrën drejtuar Efezianëve, Korintianëve e Romakëve. Aquila ishte hebre i ardhur nga Ponto Jazis e vogël në Rom, e ku u martua me shoqen Prishilen, e po ku kishte hapur edhe një punishte për regjin Elkurave. Shën Pali apostull, duke njohur qësitë e mira dhe vërtytet e këtij çifti bashkëshortor, u kërkoi të mirëpritet e të banonte në shtëpinë e tyre në Korint. Dy bashkëshortet e shoquan Palin edhe në Siri e deri në Efes. Ktu e përgatiten katekizmin e krishter Apolin, jude nga Aleksandria, e gojtar i njohur, njohës i madh i shkrimeve të shenjta biblike, por nuk ishte shumë njohuri për doktrinën e krishterë, si për shembull për pagëzimin e Jezusit. Aquila Prishila e përgatitin dhe pagzuan para se të nisëshin për në Korint.
Bashkëshortët e krishter, Aquila e Prishila, janë përfaqësues tipik të shërbimit të laikëve në kish në kohët e para të krishterimit e simbol i vlerës së familjes të themeluar mbi vlerat e fesë. Aquila e Prishila ishin dy bashkëpunëtorë shumë të rëndësishëm të Shëmpalit në apostullimin e tij. Bashkëshortët jetuan 40-50 vjet pas vdekjes së Krishtit. Nuk dihet me siguri e saktësia së data e lindjes as ajo e vdekjes së bashkëshortëve martir, por dim me siguri se qenë model i besnikërisë bashkëshortore e dëshmitar të bindur e shëmbullor në fenë e krishterë.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.